Ar vilcieniem problēmas ir ne tikai pie mums. Vilcieni pamatīgi kavējas arī Somijā un Zviedrijas ziemeļos. Lielais sals, kas dažviet Somijā pārsniedz mīnus 37 grādus, bet Zviedrijas ziemeļos pat mīnus 40 grādu, rada dažādas tehniskas problēmas un palēnina vilcienu kustību. Savukārt citviet ziemeļos sniega un vēja dēļ ir ietekmēta arī automašīnu kustību uz atsevišķiem lielceļiem un tiltiem. Jaunāko informāciju ir apkopojis mūsu Briseles korespondents Arķoms Konohovs. Sveiks, Arķom! Par visu pēc kārtas. Sāksim ar situāciju Somijā. Cik ievērojami vilcieni kavējas šajā valstī?
Labdien, tik tiešām Somijā vilcieni kavē visā valstī, temperatūra tur tiešām ir augsta, pat augstāka nekā Latvijā, ko man šeit no Briseles varbūt ir pat grūti iedomāties, mums šodien līst un ir krietni siltāks, protams, bet Somijā ir, jā, mīnus 37 grādi ziemeļos, bet tā lielākoties valstī ir mīnus 15, mīnus 20, arī mīnus 30 šur un tur, un līdz ar to kopš 1. janvāra visā valstī kavējas vilcienu satiksmi un diezgan pamatīgi kavējas. Ja vēl šorīt 10.30 no rīta starp Turku un Helsinkiem vilcienu kavēja vidēji pār 15 līdz 50 minūtēm. Tas arī ir pietiekami daudz un citviet 1. janvārī ir bijušas arī 3 un 4 stundu kavēšanas dažādiem vilcieniem. Tehnisku iemeslu dēļ gan vilcieniem, gan arī sliežu dažādas problēmas ir novērtas. Un tad, kad vilciens sāk kavēt, tad, protams, rodas ķēdes reakcija ar pārējo dzelzceļa satiksmi un vilcieniem līdz ar to nākas arī bieži vien gaidīt, kamēr citi vilcieni vispirms varēs kustēties un atbrīvos, lai varētu tālāk šie sastāvi doties. Tā kā problēma ir pietiekami nopietna un to arī apraksta Somijas sabiedriskais medijas Yle. Un tātad joprojām arī gan vakar, gan šodien ir pamatīga kavēšanās un tā kā salu tur sola vēl gandrīz visu nedēļu, vismaz vairākas dienas, tad var sagaidīt, ka šāda situācija turpināsies arī turpmākajās dienās.
Tāds. Labi, tas ir par Somiju, kas notiek ar kaimiņos esošo Zviedriju.
Jā, arī Zviedrijā vilcieni kavē un, protams, Zviedrijas gadījumā tas attiecās lielākoties uz valsts ziemeļiem un tiem reģioniem, kas apmēram atrodas turpat tad tikpat tālu ziemeļos kā Somija. Tur mēs runājam par to, ka tur gan sniega, gan arī zemās temperatūras dēļ ir iespējama pamatīga kavēšanās. Arī Zviedrijas lielceļš par to runā un Zviedrijā, kā jau mēs norādījām, daudz vietu ir mīnus 30 grādi, kas ir ļoti, ļoti liels augstums. Tāds.
Jā, nu, vistuvāk, protams, mums ir Baltijas valstis, Igaunija, Lietuva, tur arī problēmas ar vilcienu satiksmi.
Nē, tur šobrīd nekādas problēmas neparādās. Vismaz man pieejamā informācija liecina, ka tur vilciena satiksme notiek pēc grafika, tā kā ir paredzēts. Bet ja runājam vēl par citām valstīm, tad Norvēģijā sniega dēļ ir kavēta satiksme pa vienu no lielceļiem. Savukārt Dānijai ļoti spēcīgs vējš, un tāpēc uz vienu no tiltiem tur ir arī slēgta automašīna satiksme. Tā kā laika apstākļi daudz vietā Eiropā šajās dienās ir diezgan izaicinoši un ietekmē gan vilcienus, gan arī cita veida satiksme. Un tas, protams, arī rada pamatīgas neērtības iedzīvotājiem, kuriem ir jānokļūst no vienas vietas uz otru.
Paldies Arķumam Konohovam par šo apkopojumu. Tātad runājām par augstuma radītajām likstām.